които са за енергетика. Разбира се, това не е само благодарение на НАСА и благодарение на Господ, но трябва да кажа, че разликата между 12 май и 21 юни е тази, че днеска няма никакви лимити и всички, които искат вода, я ползват, включително и за електроенергия. И това са накратко добрите, ще чуете още добри неща, но на порции, за да не се пренасищате. Сега да мина към прецедентите. Първо трябва да ви съобща, че заварих 11 директори на регионални звена, РИОСВ, паркове и басейнови дирекции, които са назначени и не е проведен конкурс за тяхната длъжност. С това искам да ви... И аз не съм ги сменил още, ако забелязвате, защото аз уважавам професионализма и чакам, ако се докажат, да останат да работят. Но ако сгафат, ги уволнявам веднага. Какъвто е случая днес? А какъв е случая днес? Случая е, че на 9 април, на края на мандата, министър Димитров подписва една заповед, с която се изменя една заповед на председателя на КОПСА от далечната 1984 година, където на дюните на... Как се казваха плажовете, че винаги ги забравям? Плажовете. Вместо съкаваците с два къмпинга, смокиня и веселие, той изненадващо отменя императивната забрана за строителство, сигурно виждате отзад, като на практика въвежда изключения, които се сещате как могат да се използват. Аналогично е и с режимите по точка Г, която не съм я подчертал, защото е по-маловажна, но тя дава възможност на всички, които искат вътре да влизат с техника, да карат, които са свързани с обслужването на мотелите. Да ви кажа накратко какво е това. И мотивировката в становището на тази госпожа, която е изпълнена длъжността директор на РИОСВ, е била, видите ли, че там са се насложили незаконни ползвания, които трябва да се узаконят. Това ви го казвам директно. Затова с тази заповед я отмених днеска, като нищожна. Уволних днеска лицето като негодно да управлява интересите на околната среда и водите и суверена, ето по тази причина. И мисля, че направих едно добро на България. Уволних директора на РИОС Бургас. Моля? Да ви кажа честно, аз другата, която я търсим, още не се е появила, директорката на ОПОС, не издавам името, защото не мога да я уволна нея. Тя бяга още от един месец. А тази госпожа ще казва Детелина Иванова. А другата не може да я намерим над 40 дни в България. Директорката на ОПОС. Тази, която беше свързана с разследването на Ахчиева. Изчезна напълно. Така. Втория случай, за който искам да ви разкажа, е, че през 18-та година, когато още Нено Димов е министър и Атанаска Николова са замминистри, те преценяват, че колегите, които обединяват дирекция управление на водите, четирите басейнови дирекции, със съдействието на агенцията и на РИОСите, не могат сами да изготвят плановете за управление на речни басейни и плановете за управление на риска от наводнения. Например, за ваше сведение, които са по-дълго временно били журналисти, знаят, че 2016 година, аз когато бях директор, ние сами си направихме плановете и ги прие Министерския съвет. Независимо от това, в оперативната програма за този период са били предвидени 34 милиона лева от колегите за недостатъци, които бяха визирани в тези планове и бяха ясни, че има нужда от консултантска помощ. Обаче правителството решава това да го, аз казвам думата, да го даде на Световна банка. Тя да извърши този вид действия за 35 милиона лева. Аз никога не бих го направил това. По тази причина, а и това, което ще ви кажа, защото вчера се срещах с представител на Световна банка, и това, което той ми каза, днеска сме генерирали закъснение между 9 и 17 месеца по отношение на плановете за управление на риска от наводнение и плановете за управление на речните басейни, което ни застрашава от нова наказателна процедура на Европейската комисия. Това споразумение, този договор за 34 милиона лева, които се взимат от ОПОС и се дават на Световна банка, и вчера се помъчихме да намерим някакво решение ускорено, така че договора да може да бъде спазен, за да не го прекратявам, защото аз и не мога да го направя, защото той е прият с решение на правителството и е ратифициран от Народното събрание. Какво ми казва обаче представител на Световната банка, което ме вцепени? Той ми каза, че предварителният доклад, който са го внесли и са очаквали ефект от клиента, така наречен клиент, защото за банката всеки контрагент е клиент, седял над една година и кусор на бюрото на заместник министър. Това е, което имам да коментирам. Отворени сме аз и моите колеги за допълнителни въпроси, но аз винаги съм считал, а мисля, че и вие сте го признали, че достатъчно добре се изразявам и накратко, ако имате допълнителни въпроси, въпреки всичко, съм на ваше разположение. Значи, в самото споразумение, което е направено едностранно само в изгода на Световна банка, това няма да ви учуди, има една клауза, че разработчика Световна банка, като представи доклад, който е бил встъпителен, трябва веднага клиентът да реагира, за да го насочи какво да прави в следващите етапи. Те с това обясняват огромното закъснение, което е генерирано по този проект. С бездействие на заместник министър за месец, за година и над година, и за това те се оправдават, че са постигнали това закъснение. Аз нищо не мога да направя, само мога да го чуя като свидетел и да ви го цитирам пред вас. Как се казва представител на Световна банка? Вчера, с който се срещах. А Полия няма. Да, ще ви кажа името по-късно. Значи, сега ще ви кажа. Не мога да кажа, за съжаление. Вие сами знаете, че тук заместник-министрите и министрите се сменяха като на редосеялка през 3-4 месеца. Предполагам, имам предположение, че това става по времето на... но не обосновано предположение, по времето на Нено Димов със сигурност като министър, а Атанаска Николова, като ресорен заместник-министър по водите.
И все пак, какво ще предприемете вие за преодоляване на това забавяне, за да не се стигне?
Ние на практика почти нищо не може да предприемеме. Тези закъснения няма как да се компенсират напълно, но поне ще гледаме споразумението и парите, които България така иначе ще даде 35 милиона лева, да се отползва, ако не за самите тези планове, то поне и за следващите планове, защото, както ви казах, те би трябвало да запълнат слабостите, които ние сме проявили като държава при разработването на предишния планов период, който беше 2016, 2015, 2021 година. Този доклад би трябвало, който Световна банка дава, да покрие с анализи и изследвания слабостите, които ние сме допуснали в предишния планов период. Аз не съм имал време да направя такова нещо. Този доклад тепърва ще бъде най-вероятно, по мнението на колегите, които са го прегледали, както безспорно винаги има две истини. Едната е истината на възложителя, другата е истината на клиента.
Добре,
Но това няма никакво значение. Аз ви говоря по процедура. Аз ще го изясня и когато не ме карайте да влизам в кухнята, защото нещата са изключително неприятни. В момента първичната документация се намира в една стая горе, където началничката, която я съхранява, е в отпуска и тази стая се едно, че е лична. Ние не може да я отключиме, за да намерим оригинала на споразумението. Графика, който са направили самата Световна банка, за да може да им го натикам в лицето и встъпителния доклад. Много ви моля. Това ще стане. Много ви моля. Обясних ви миналия път. Заварих тука, не министерство. Заварих която и дума да кажа, тя няма да бъде адекватна. Госпожо, следващия път ще извада споразумението. Ако разберете, като ви го покажа, кой прави плановете, трябва да ви кажа, че може заедно да се съвместно гръмнеме. Там е написано, че Световна банка оказва помощ при съставянето на пурбовете и пурновете, без дори да е указан плановия период. Това пише буквално. След това има една програма, графика, където също има дейности, които те ще извършат, но не се разбира кой прави плановете. И аз идвам тук и на мене ми обясниха, че Световна банка е виновна, що няма планове. А се оказа, че Световна банка въобще не знае, че трябва да ги прави. И сега вчера чак тези две позиции се сблъскаха. Сега нашите експерти ще правят на тъгъдък, защото те знаят какво трябва да направят, и с помощта, докъдето стигнеме с Световна банка, защото няма как да се прекрати договора, много добре го знаете вие това, Световна банка е свещена крава в света, и ще гледаме да минимизираме възможността за наказателна процедура, защото да ви кажа честно, и миналия път имаше страни, които бяха Гърция, беше закъснела с 3 години, но гърците са друго тесто. Те винаги остават безнаказани. Върнете ме, моля ви, защо не ме връщате за дюните? Що не ме връщате за дюните?
Да.
Значи вие не го ли виждате на екрана? Значи след като императивната забрана, че е забранено всякакво строителство, надолу са изброени 6 букви, вие сама си направете. Тук не става въпрос какви е разрешила. Важното е, че е отменила абсолютната забрана за строителство, каквото и да е. Временно и постоянно. Това не е ли точно? Ами според мен при така формулираните ограничения, може всичко да се направи, стига да е свързано. И тук, ако четете зад мене, това е пълен парадокс. Всички, целият режим, вижте го зад мене, той се вижда. На поправките е свързан с условия, които попадат извън обекта на охраната, т.е. на защитената територия дюни от заповедта. Как ви звучи това? Това е пълен парадокс. Значи аз се отмених заповедта.
Да, това е ясно, но все пак има ли някакво последствие от тази заповед? Вие сам казахте, че...
Уволних за сега директорката на РИОС. Значи, надявам се, че не е, защото заповедта е действала реално само 4 дни. Да.
Така че да можем да стигнем до 5% и 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 5%
Това е един много спорен въпрос. И във всичките политики на Европейския съюз и в моята душа е най-справедливо замърсителя да плаща. То това се отнася не само за отпадъците. Това се отнася и за автомобилите, и за опаковките. Аз смятам, че трябва да стана така. Но аз съм служебно правителство. Ние това не можем да го направим, защото няма народно събрание, защото трябва да се направи със закон. Така че едно е какво аз смятам, друго е когато тук дойдат тези, които са избрани от парламента. Тогава нещата се обръщат съвсем по друг начин. Защото всеки от тях има някакви други интереси. Аз имам само един интерес. Скоро да се върна в състоянието на пенсионер. За съжаление, до Алепу не сме стигнали, защото първо, аз не знам колко сте запознати с всичко, но подробно ще ви обясня. Значи, самата защитена местност Алепу, тя не е в представите ви, където се намира така наречената подпорна стена. Тя се намира на няколко стотин метра нагоре и е във вид на влажна зона и место обитание, но самия факт се надявах, че когато аз успея да обявя с помощта на колегите това за защитена зона, то ще повлияе по някакъв начин за решението, за бутането на тази подпорна стена. Но както виждам, от госпожа Комитова тази подпорна стена има два акта, две разрешения за строителство и дори половината има нотариален акт. Така ми каза тя. И всичко е в ръцете на вас. Но ако чухте новия шеф на ДНСК, той каза, че аз нямам право да му се мешам в работите, като съм изказвал мнения, които не зависят от мене. Аз никога не съм искал да се мешам на никой в работите. Аз казах, че моето мнение като гражданин е, че тази подпорна стена трябва да бъде разрушена. Нямаме информация, но нека за това ще ме извините, знаещата по въпроса, заместник министър Емилия Тончева.
Здравейте! Може би е необходимо да внеса малко яснота, за да знаем за какво говорим. В България има два нормативни акта, които разписват защитени територии и защитени зони. Когато говорим за защитени зони, имаме предвид зоните от екологична мрежа Натура, които се обявяват по реда на Закона за биологичното разнообразие. Когато говорим за защитени територии, имаме предвид онези площи, които се обявяват като защитени по реда на Закона за защитените територии. Има известна разлика. Ето тази снимка, тази, втората, да, на екрана. И ако ми позволите, ще се изправя и ще ви покажа за какво става въпрос. Не, другата моля. Така, например, маркираните с червени линии площи на тази карта са защитена зона по директива за птици. Тази зона тук, която виждате, тя продължава съответно догоре, от дясната страна към морето,
Тя цялата е с едни мънички квадратчета. Това е защитената територия. Тази защитена територия е обявена с заповед през 1984 година, като в тази заповед не е включена само тази защитена територия, а са включени още 11 други. За всички тях е разписан един и същи режим, който режим забранява, нали, различни дейности са забранени, но в случая обръщаме внимание на това, че е забранено влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства, както и всякакво строителство. Тази заповед от 1984 година е на Комитет за опазване на природата при Министерски съвет.
Така, с заповедта, която е издал... Може ли да върнем пак картинката?
Заповедта, която е издадена от министър Емил Димитров на 9 април 2021 година, която е била обнародвана в Държавен вестник на 14 май, се променя режима в цялата защитена територия, като от текста на заповедта някак си става ясно, че тази зона, която виждате с постройки, която всъщност е къмпинг, някак си се изключва изцяло от режима на опазване. Така в заповедта е посочено...
Кой е къмпинг?
Това са къмпинг Смокиня. Да. Това, което виждате горе, е къмпинг Смокиня и малка част от къмпинг Веселие, който вече не съществува.
Така в заповедта, която министър Личев отмени, четем, че в границите на защитената територия, която между другото е с предмет на опазване пясъчни дюни, се разрешава преминаване, паркиране на превозни средства, ремаркета, полуремаркета, къмпингуване, бивакуване, разполагане на палатки, кемпери и карабани, като забраната за тези неща, които аз изброих, се отнася до обектите, които се намират извън предмета на опазване в природната забележителност, които представляват обекти извън границите на къмпинг Смокиня и къмпинг Веселие. Разбирате ли парадокса? Значи цялата защитена... Да, по същия начин реагирах и аз. Може ли отново същата снимка, защото тя ни е много ключова?
Те нещата толкова хитро и тъпо са правени, че е много тъпо да ги разбере.
Значи защитената територия е цялата тази площ, която виждате. Маркираното с черен курсив са картираните и включени в специализираната карта дюни. Но предмет на опазване е цялата защитена територия, защото това тук, то видимо с просто око, също са дюни. Дюни са били и тези площи, които се намират под къмпинг Смокиня. Тоест, някак си с тази заповед, човек остава с впечатление, че настъпва някакво частично изменение в обекта и предмета на опазване в тази защитена територия, което от своя страна пък води до логичния въпрос. Тази защитена територия със същата ли граница остава или имаме някакво изменение в границата? Предложението за издаването на тази заповед е направено от директора на РИОСВ Бургас, която е изтъкнала, че това е целесообразно с оглед фактическата обстановка. Доколко обаче това е целесообразно с оглед фактическата обстановка и имайки предвид, че същия този плаж в момента е нашумял със скандала покрай поставянето на бетонните пети, които следва да служат за основа на преместваем обект, за който се твърди, че не е строителство,
а е преместваем обект. И нанасяйки щетата, може ли само да покажем другите снимки? Както виждате, къде се намира мястото на бетонните така наречени пети. Виждате какво представлява плажната ивица и съответно аз логично си задавам въпроса, нарушена ли или не е нарушена дюна. Мисля, че то е видимо с просто око. Сега ще ви покажем и един кадър. Не, той няма... директора на РИОСВ Бургас не може да издаде заповед. По реда на закона за защитените територии той има право да направи мотивирано предложение, становище, в което становище се обосновава целесообразността в изменението на режима на съответната защитена територия. В случая тази защитена територия по един или друг начин се отнася точно до това място, където се случват...
Може да им прочета директно фраза.
Един уточняващ въпрос, за да ви разбирате правилно. Тази заповед на предходния министър, територията около къмпинга се извадя от защитената територия или се променят режимите на защита на цялата територия?
Ами именно в това е проблема. Изменяйки режима на защитената територия, се прави изключение за къмпинг Смокиня и къмпинг Веселие, както и за плажната ивица и местата, където се предоставят плажни услуги за извършване на аварийно-спасителна дейност и така нататък.
Тоест концесията на плажа.
Тоест, някакси цялата концесия на плажа излиза извън защитената територия. Самата заповед е изключително неясна и ние бихме казали, че тя е доста необоснована и точно това е и причината да бъде отменена. С отмяната на тази заповед производството се връща в начална фаза и всъщност предстои да бъде проведено изцяло наново, като се съобразят всички становища на компетентните институции, които имат отношение, както и на заинтересованите страни. Се надявам, че не би се стигнало до следващ момент, в който така драстично се изменя режим на опазване, при който всъщност се узаконява всичко, което е съществуващо в съответната защитена територия.
Но, момент, но до тогава всичките трябва да бъдете спокойни, защото в границите, на които и да са, както и да ги вземете, в които и описание, се забранява всякакво строителство, влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства. Съвсем бъдете спокойни.
Не.
Не, аз възстанових. Това е старата заповед. И
затова, защото
вижте колко неща не са неясни. Нека да са неясни простите неща, докато новото производство изясни всичките допустими изменения на тези заповеди. Освен това, колежката ви каза, тази заповед третира 7 други, 11 други защитени територии. С изменението, само за целите на Смокиня, са изменени режимите на всичките тези 11 територии. Където може да се влиза, да се лагерува, да се паркира, може да се строи. Всичките се потърича. Всичките. Да. Еми, чета ги. Нека да ги прочета. Скално образование професора. Песъчни дюни Перла. Пясъчни дюни Младежки център Приморско. Пясъчни дюни Каваците. Пясъчни дюни между къмпинг Златна рибка и Градина. Пясъчни дюни местност Алепу. Алепу, вие ме питахте? Ето местност Алепу. Пясъчни дюни в местност Бабата, курортен център Слънчев бряг, и тук има и по-нататък, които не са на морето. 7 са на морето, другите са навътре в страната.
А пак да повторя, какво се случва сега тези бетонни
сутрани, които бяха... Ами те са, според моите заповед, те противоречат на режима, който е въведен още 1984 година. ДНСК. От тук нататък ДНСК.
До тук.
Ние сме до тук.
До тук е Министерството на екологията.
Тоест проектът за този преместваем обект, който концесионера възнамерява да прави, трябва да се преведе от ДНСК.
Предполагам. След като обаче ДНСК не приеха, че това е строеж, защото бетона, моля ви се, не бил бетон, защото не бил изливан на място, а бил докаран на панели и на заготовки. Това са абсолютни глупости. Аз просто не мога да коментирам. Но пак ви казвам, чуйте ме, направих всичко, за да упростя максимално нещата и в тия, които ги цитирах, да стане това незаконно строителството и влизането с мотори, мотоциклети и така нататък.
В момента в тези 7 други дюни има ли такова строителство, което трябва да...
Не сме правили анализ, защото само тук има обнародвана заповед. Не сме правили анализ, защото само тук има обнародвана заповед. Ако си спомняте, първото ми изявление пред медиите, казах, че съм накарал колегите да съберат информация от РИОСите и басейновите дирекции и понеже нямаме национални паркове по Черноморието, за всички документи, в които са участвали за съгласуването на ново строителство, на строежи на инфраструктурата по Черноморското крайбрежие на 100 метра от бреговата линия. За съжаление, явно, че тези документи са много и там имаше две положения. Ако те са го съгласували и е построено и нямат правно основание, е служебно престъпление. Ако не са го съгласували и е построено, пак е служебно престъпление. Но още този анализ не е направен. Не искайте за един месец да изженеме всичко, което 30 години е трупано като...
Да, разширението на Камчийски пясъци е предложено. Предложено е разширение на зона Ропотамо. Ако не се лъжа, е предложено и зона Шкорпиловци. Говорим за натура.
Вие това,
зони.
Като го напишете и утре ще изникнат строежи там, още преди да се обявени. Затова по-добре изчакайте да има заповед. А забравих да ви кажа, за плана за управление на отпадъците. Най-интересното нещо го запазих за накрая. Всъщност този план за управление на отпадъците, прият от правителството, дава основание за много гъвкава преценка на вноса на отпадъци. И особено на такива, които се изгарят на територията на България. Това беше много важно и го пропуснах. Ами включително забрана в зависимост от националния баланс. Аз не знам, вие контактувате ли с общините? Вие знаете ли колко натрупен РДФ, поне съм немскоязичен, РДФ има по различните общини? Вие знаете ли, че тези, които имат разрешително да горят отпадъци в България, не ги взимат? Знаете ли защо? Защото вносните им предлагат по 300 евро на кубик, за да ги изгарят, а нашите максимум по 45-30 лева на кубик и те не искат да ги изгарят. Затова съм възложил на колежката Колева другата седмица да срещне Българска стопанска камера и Националното сдружение на общините и да ми предложат решение как първо да се изгорят българските отпадъци, които се трупат тук, пък след това да внасяме ние внос. Как да нямаме данни? Значи тия данни са на сайта на Министерството в момента. Там има две рубрики. Едната е колко в момента се внасят отпадъци от всичките видове на опасни, а другата е статична информация към 2018 година, за съжаление, защото така върви статистиката в България. Мене ме е срам да кажа, но това са данните. и ще видите за 5 годишен период, включително с трендовете. Там много трудно обаче може да се отдали на общините, нали? Нощното количество. Другата седмица ще разполагате след среща. След среща. То не е документация, то е на сайта. На бутона. За съжаление, само мога да спекулирам. Не мога да кажа количество. Но те се оплакаха, че нямат места, където вече да ги складират. Безспорно. Безспорно. Надявам се. Надявам се. А също се надявам. Ще видите шестата графа на сайта.
Извинявайте, още два въпроса. Единият е свързан с регионалните депа. Проблема там е, че се запълват депата. Имате ли информация за колко регионалните депа са запълнени, къде проблемът е най-голям в общини? Вторият въпрос е, връщам се на Черноморието. Бихте ли предложили първата работа на следващото правителство, на следващ парламент, да направи временно мораториум по Черноморието, докато не се изясни как управляваме Черноморието? Защото и големи комплекси не могат да изникват, къмпингите също са в нарушение, значи
Знам, че понеже ме познаваш, имаш към мене големи изисквания. Значи аз веднъж се провалих с един мораториум, той даже се обърна срещу мене. Това беше мораториума за строителство на ВЕЦ-ове, който с Методи Андреев трябваше да го внесат в парламента и който отказаха политиците да го гласуват. Но пък за това мене ме пенсионира скоропостижно Иванина Василева. Аз понеже вече нямам никакво опасение и чакам с нетърпение да бъда пенсиониран отново, да, лично аз ще се ангажирам такъв мораториум да предложим. Не може да е друга мярка. Ме вие, знаете ли, аз имам мнението и съм го казвал. В Испания са минали към штуро застрояване на техното Черноморие, което е 50 пъти по-дълго като ивица. И след това са започнали да разрушават хотелите. И те са го направили. Испания, да не, тя е туристическа страна. Аз съм убеден, че ако не вие, вашите деца, ще стигнат до това заключение и съм убеден, че ще има разрушаване на първия, който ми хрумва. Вчера го имаше на снимката, който е на средата на един плаж. Не знам как се казва, изграден хотел. Той просто трябва да се изрине оттам. Аз не съм си променил мнението, че и така наречената подпорна стена чудо на архитектурата и на инженерното строителство също трябва да бъде бутната. Но на вторият ти въпрос, който е наистина интересен, трябва да кажа, че в Националния план за управление на отпадъците са предвидени 1 милиард 428 милиона лева. За доизграждане на регионални системи за управление на отпадъците 260 милиона лева. За изграждане на инсталации за рециклиране на отпадъци чрез финансови инструменти 40 милиона лева. Изграждане на нови и разширяване на съществуващи системи за разделно събиране 145 милиона лева. Подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци 100 милиона лева. Изграждането на депа за битови отпадъци, допълнителни клетки 174 милиона лева. И вижте колко малко се изисква от всяко следващо правителство, понеже плана е за 8 години. Ако отделят средно по около 200 милиона на година, което знаете, че абсолютно нищо не е дори и за най-бедната страна в България, ние 2027 година ще бъдем на една от средните като стандарт по отпадъци държави в Европейския съюз. Но сега ще дам думата на Ренета Колева, за да отговори по-конкретно за депата, които ти питаш.
Да, благодаря. Относно запълване на регионалните депа за отпадъци, факт е, че въпреки усилията, които има от страна и на държавата и на общините за намаляване на количеството на депонирани отпадъци, към настоящия момент реално се депонират 60% от генерираните отпадъци. А с изменението на директивата до 2020, до 2035 година трябва да постигнем 10% на генерираните отпадъци да стигат до депо. Тоест, в Националния план за управление на отпадъците заложени са мерки, с които максимално да се ограничи депонирането, да се рециклират и оползотворяват по-голяма част от отпадъците и да се третират предварително. Като към настоящия момент информацията, която имаме за запълнени клетки, това са в община Пловдив, депото на Шишманци и на Цалапица, депото на община Перник, Горна Малина, Разград, Силистра и Кърджали. Велико Търново също ни е информирало за предстоящо запълване на клетката и търсене на финансиране. Към настоящия момент финансовият инструмент, който финансира разширяване и изграждане на нови клетки за регионалните системи, е предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда. Има внесени проекти от община Велико Търново и Пловдив с искане за финансиране на нови клетки на тяхните регионални системи.
Не, те сега се базикат с мене. Нали? Виж, чуйте ме сега. Уважаеми, това съм ви го казвал вече 4-5 пъти. В ПУДОСа има към момента 194 милиона лева на личност. Обаче 70 милиона има лимит за разходи, който е гласуван от Народното събрание. Единственото нещо, което ще направя при първия управителен съвет, който е тия дни, 1 или 2 юли, е да ревизирам схемата, която далаверата, която е направил държавния ВИК холдинг с МОСВ, да внесат едни такси, които не са внесени от ВИК-тата и да се ги вземат обратно под формата на задачи. Поради тази причина, че там има абсолютно незаконно определяне на цена като средно аритметична между цената, която дава ПУДОСа, цената, която КЕВР предполага, цената, която ВИК-тата искат и най-високата цена, която от 2 до 3 пъти се различава, е цената на ВИК холдинга. И те са решили, че ще е средно аритметична, така са си внесли това. Всъщност, това ще го видите на сайта, специално тази таблица. Ще видите и трите заповеди, за които сега коментираме, за да няма свободни интерпретации. И оттам ще се освободят, още едни пари ще се освободят, защото ние ще намалим дефицита на Министерството. 8 милиона и половина, които ви казах, че са от задачи изхвърлени от ОПОС-а и тежат като тук, не на крехкия ми гръб, ами на касата. Сега се прави постановление на Министерския съвет, с което се направи трансфер от ПУДОС-а към Изпълнителната агенция, за да си плати тези задачи, а оперативната програма по околна среда ще възстанови средствата в ПУДОС-а. Така, ем ще намалиме дефицита с 8% и половина, ем тия, които са си изпълнили задачите, ще се получат парите и хем ще се освободи и малко повече ресурс, който аз ще го насоча към Северо-Западна България, предимно като най-беден район в Европейския съюз, предимно в затваряне на депа и рекултивация заради наказателната процедура и предимно за проекти, които доказано намаляват общите загуби в ВИК-тата, но този път ще има критерии. Идвате тук, искате 1 милион лева. Колко са ви загубите? 70%. Даваме ви 1 милион лева. 30%. Това ще са критериите. Това ще са критериите и за връщане на парите. Това ще стане на първо време.
Само да уточним, как ще възстанови средствата в ПУДОС и за какви средства говорим?
8 милиона и половина. Така. Значи това ще стане с решение на Министерския съвет. Ще го видите, сигурно ще се гледа утре.
Дадено на ЛОПОС има някакви там мерки, критерии, как отрешни мерите по
ВИК-тата. Първоначално задачите са били финансирани от ОПОС.
А малко
Те са решили, че ги отхвърлят задачите, защото са преценили ОПОС, който играе ролята на политически инструмент, а не на финансов, че изпълнителите не били спазили последователността на стъпките, които са подали в тръжното и ги отхвърлят от финансиране. И отиват в МОСВ. В МОСВ отиват. И затова те тежат като неизвършени плащани 8,5, за които бюджета няма пари в момента. Те затова ще ги възстановят. Затова. Те са си техни.
А за тези пари от ВИК, как се като се наложи, ставаше въпрос около 100 милиона годишно тези за водоползване?
Това са чисти фантазии, уважаеми дами и господа. Аз, ние изнесохме фирмите, ако виждате, които са спечелили по оперативната програма и ПУДУСа. Ще изнеса и парите. Значи най-големия глинен колос на фалшива информация е ВИК-тата с колко са финансирани от МОСВ само, от ПУДУСа и от ОПОСа. Вчера, понеже се оплакаха от ВИК Монтана, че ще увеличават цените на водата и накарах колегите да ми направят сметка за ВИК Монтана, само от ПУДУСа и от ОПОСа сме дали 74 милиона лева на Монтанска област. Всичките останали области, вие ги знаете колко бройки са, порядъка е толкова, да не говорим, че за Бургас, София е много по-голям. Но за да не ви говоря недоказани неща, ще помоля Валентин да каже на Поля да ги има по области и средствата, които сме дали за ВИК утре или други ден. Това е. Това е един голям фишек. Първо, аз понеже се бях отказал от Фейсбук, но понеже направихме срещата с Комитова, с икономическия и с заместника на финансовия за цената на ВИК, аз припаднах. Самото наличие на КЕВР е вредно за България. Сбъркания модел, по който се развива така наречения сектор ВИК, е абсолютно грешен. Защото формулата, по която се определя цената на водата, съгласно КЕВР, е следната. Цената на водата за кубически метър в лева е равна на приходите на дружеството за година, разделени на разликата между водното количество, което влиза на входа на системата, минус загубите, общите загуби. Всичко това е в кубически метри и се получава. Това е една формула, която стимулира ВИК-тата да имат по-големи загуби, защото делът на по-малко число и цената им става по-голяма. Пълен икономически парадокс. Затова казвам най-откровенно. Най-вредното за водния сектор и за услугата водоснабдяване и канализация е съществуването на КЕВР и на съществуващия модел за управление на ВИК сектора. Най-вече като му чучнаха още един посредник, държавен ВИК холдинг, върху който в момента се съсредоточават всичките финансови потоци. И който за една година, знаете ли какво е направил и повече, върнал е задълженията, едни задължения на ВИК Шумен и е върнал задълженията на таксите за водовземане на ВИК-тата, които са били дължими към ПУДУСа. А аз да ви кажа, уважаеми тук гости, таксите за водовземане, което са 2 стотинки на кубик и се плащат за това, което ВИК-тата взимат от природата, се турят в цената на водната услуга за всичкото, което те го взимат. Кув ход, както е. Ние ги плащаме. Обаче ние не сме лица по ДДС. Върху таксите те начисляват и ДДС. И го открадват ДДС-то. Само да ви кажа. Около 56 милиона годишно е по повишените таксите на ВИК-тата. Значи 11 милиона са ДДС. Което въобще не го отчитат. Те го прибират. Само от таксите за... Да, само от тях. Направете си сметка дребна. За каква система става въпрос? После. Какво имаме? МРРБ, аз за МРРБ няма да говоря, защото са ми колеги в момента, не искам да ги... Значи имаме асоциации, които са абсолютно безпомощни, които бяха направени с цел уж общините да си управляват общинската собственост. Асоциациите обаче се оказа, че нямат никакъв механизъм да влияят върху качеството на услугата на оператора, на който са предоставили тая собственост. Защото има един независим КЕВР. Другия собственик, държавата, е абсолютно обезсилен да прави каквото и да е, защото няма законов механизъм. Единственият законов механизъм е в Закона за водите, член 10, алинея 1, където се казва, че министърът на регионалното развитие осъществява държавната политика по водите. Но това е абсолютно неверно. Държавната политика по водите в ВИК сектора се осъществява от търговските дружества, което е пълен абсурд. Затова веднага трябва да си направят закон за управление на водоснабдителните и канализационни услуги. Да остават тези услуги на пазарен принцип. Всичките тези дотации, които са им дадени от държавата, да бъдат компенсирани в цената на водната услуга, защото тия милиарди, които сме им дали, в какво се трансформират, уважаеми? Трансформират се в допълнителни разходи за амортизация и за експлоатация на дълготрайните материални активи. Значи ВИК-тата само могат да се увеличават загубите и само на базата на това, че са получили 74 милиона монтана и са получили нови водопроводи, нови колектори, нови пречиствателни станции, те могат да увеличат цената на населението. Вместо да е обратното, след като те не са дали тия капиталови разходи. И затова целият модел е сбъркан. Надявам се с двамата харвардски възпитаника Даша Асен и министър на икономиката да успеем да сложим начало на някаква нормалност. И разбира се с госпожа Комитова. Не ме карайте да се разплача. Мисля, че е достатъчно. Благодаря ви много. Да се надявам, че скоро няма да излезе някоя нова заповед, която не съм сигурен, че не е обнародвана вече. Но съм предприял мерки да следят какво се обнародва.